Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Таня, добар ден и добре дојдовте во програмата на Македонски јазик на SBS Радио.
Добар ден и многу ми е мило и пријатно што сум еве со вас.
Одлично. Вие сега работно престојувате во Австралија и моментно сте во Аделаид. Кажете ни на кој проект работите моментно?
Во Австралија сум и веќе трета недела. Работам на проектот Memorial, кој што моментално се прикажува и имаше својата светска премиера на Adelaide Art Festival. И јас сум една од тројцата солисти и пејачи на тој проект. Има десетина музичари сме. Тоа е театарска представа по поемата на британската поетиса Алис Освалд, која што е базирана врз Илијадата од Хомер, меѓутоа ги персонализира животите на некој начин и смртта на секој од поединечно од троянските војници, а во исто време и некој, значи, меморијал, оддавање на почит на секој кој воопшто некогаш загинал во војна, и колку е голем абсурдот на војната.
Така. Таня, холивудскиот филмски продуцент Джон Дебни за вас напиша дека сте еден од најуникатните талентирани вокали со кои било кога соработувале и дека вашиот вокален перформанс во филмот The Passion of the Christ е фантастичен. Се наследували таков ангелски глас по кој што сте познати или може и да се култивира?
Па не знам, мојата фамилија е доста музикална. Од двете страни можам да кажам. Особено од страната на мајка ми, имам мајка ми многу во пее, вуйковците сите ми, значи, ми биле на некој начин поврзани со музика. Еден од македонските композитори попознати од филмски и театарски, Љупто Константинов, е мој вујко исто така. Така да дефинитивно е во фамилијата генетиката на музиката. Меѓутоа, во секој случај, јас доста и сум работела на својот глас во текот на сите овие години од кога почна воопшто да се занимавам со пеење или со музика. И од средното музичко училиште, па и понатаму, постојано се учам и се надградувам и гледам да се усовршам како вокалист.
И среќа што основата е фантастична, нели? Таня, кажете ни, како да се работи со такви врвни филмски и музички светски имиња, како што соработувавте вие на овие светски познати филмови Passion of the Christ и Troy?
Не знам, убаво е чувството. Во секој случај е до некаде се чувствувам како да сум, како некој достигнување убаво, како да се исплатила мојата работа на себе и на својот талент, да речам, мојата работа на вокалот, на моите техники и исто така и внесување на мојата на емоции и спирит, нели, да, и својот дух во пеењето. Чувствувам во тие моменти како да не е, да било да се исплатило до негде, како ќе успеат што повеќе луѓе во тие случаи да ме слушнат. И навистина е прекрасно. А моите досегашни искуства се многу пријатни и многу убави со сите тие познати личности како Мел Гибсон.
Така. Имавте ли можност да се сретнете со нив лично?
Да, со Мел Гибсон работев заедно во студиото цел ден во Лондон. Го снимавме вокалот и тој буквално не се ни тргна од мојата лева страна или десна, значи постојано седеше покрај мене некаде додека снимав и ми беше како водич во тоа што се случуваше во тој филм, значи во сцените, што точно се случува во секоја сцена ми објаснуваше и го гледавме нормално пред нас на екран и ми кажуваше што треба тука да се долови емоционално.
Така. Колку стававте од себе си во... Да, колкава слобода имавте вие да внесете нешто своје во тие сцени?
Па, секако дека јас внесувам нешто моје и за среќа, многу моје поточно, и за среќа ни тоа им се допаѓа. Се надевам дека имам некој си инстинкт доволен за да знам што треба да... За да знам до каде може да се оди, значи, во некоја сцена со вокалот. Затоа што некогаш е премногу емоција, некогаш е премалку емоција. Треба да се знае точно до каде одговара во секоја сцена да се оди. И Ете, јас се надевам дека тоа, ете, мислам, и докажало до сега, дека тие се премногу задоволни со тоа што јас веќе го имам да го понудам како готов материјал за нив, затоа што е многу, јас барем знам од искуство, е многу тешко да се најдат правите музичари во право време. И едноставно се многу задоволни кога ќе дојдат во контакт со мене, затоа што и ми благодарат, леле, многу сме срикни, колку сме срикни што те најдовме.
А како ве најдоа, Тања, вас? Како Мел Гибсон најде еден македонски талент како вас?
Па, тоа се случи постепено. Јас во Лондон отидов на почеток сосема без никакви контакти во градот. Отидов чисто да прошетам, да го усовашам малку англискиот јазик и работев како опер неколку месеци. И тоа ми беше како некоја gap year, значи тоа го завршив средното училиште и не бев сигурна на кој факултет би сакала да продолжам и решив дека сакам да си селам на 5-6 месеци од Македонија, да видам како е надвор и што јас можам за себе да направам со мојата музика и со мојот глас, ете, да речам таму, со моите музички способности, ако ги имам, значи сакав да се тестирам себе си и до каде можам да стигнам, до каде можам да одам. И јас буквално одидов во Англија без да познавам никого, значи со ангажирана работа во фамилија да чувам деца. Меѓутоа, таму додека бев, бев едно 9 месеци во таа работа останав, малце подолго што планирав. И после реши да заминам за Македонија и кога се качив на авион да ти одам за Македонија, тоа не се знаеше дали ќе биде за стално или на привремено, така. Меѓутоа сакав да одам да ги видам моите, нели, да направам пауза веќе од тој таков живот во Лондон, поинаков многу од тогашното моје, тогашниот мој музички живот и музички искуства, средно училиште, значи живот исполнет со музика, јас бев кантавтор во Македонија кој веќе настапуваше на телевизија, да речам, имаше свои песни на радио и така, и одеднаш тотален анонимус во Англија.
Мислам дека многу од оселениците, од нас оселениците можат да се видат по таа приказна, да.
Секако, да. Значи, што и да си правил дома во својата матична земја, ништо тоа не се рачуна кога ќе излезеш, така, мораш се одново да почнеш. Освен ако немаш ангажман уште во Македонија да одиш специјално за тоа или ако немаш платени студии, меѓутоа јас немав ништо од тоа. Јас бев сосема надвор. Мислам, од така прилично нормална, обична middle class, да речам, или во Македонија нормална интелектуална фамилија, меѓутоа никогаш сме немале некои средства што би ми овозможиле да студирам надвор, ниту пак имав некои контакти со кои што можев да добијам стипендија или нешто. Значи, бев надвор од цел тој круг на такви
сами
работи.
Со својот ангелски глас, така?
Да, па на некој начин, да. И приказната да ја довршам како ме најдоа, значи, се скачив на авион и тргнав за Македонија за да се вратам на 2 месеци да останам таму, па после ќе видиме. И баш во тој момент заедно со мене се качија еден бенд од Англија, англијани со кои што свира клезмер музика свират во Англија. И тоа е еден композитор Робин Джефри со неговиот бенд кој што одеше на концерт во Љубљана и јас преку Љубљана патував за Скопје и ете, значи, судбината никако не сврза. Имаше така една голема турбуленција во авионот и почнеме да му обетиме поради таа турбуленција. Иначе, веројатно, може и нема да почевме да зборуваме и денес нема да може и ни да зборев со вас или ќе зборевме за некоја друга тема. Но почевме да разговараме и му кажав дека одам за Македонија и ме праша, ми кажа дека се музичар, јас му кажа дека исто така сум музичар, само во Лондон сум привремена, така. И ме праша, многу интерес покажа композиторов Робин Джефри и рече, па јас моментално правам албум базиран на балканските, на балканска музика. Тоа е library албум, значи за музичка библиотека, так. И ми требаат вокали што знаат да пеат македонска традиционална музика. Дали ти знаеш тоа? Секако дека знам, од Македонија сум и пеачка сум, нормално дека знам. Приказната да ја довршам како ме најдоа, значи, се скачив на авион и тргнав за Македонија за да се вратам на 2 месеци да останам таму, па после ќе видиме. И баш во тој момент заедно со мене се качија еден бенд од Англија, англијани со кој што свира клезмер музика свират во Англија. И тоа е еден композитор Робин Джефри со неговиот бенд кој што одеше на концерт во Љубљана и јас преку Љубљана патував за Скопје и ете значи судбината некако не сврза. Имаше така една голема турбуленција во авионот и почнеме да му обетиме поради таа турбуленција, иначе веројатно може и нема да почнеме да зборуваме и денес нема да може и ни да зборев со вас или ќе зборевме за некоја друга тема. Но почнавме да разговараме и му кажав дека одам за Македонија и ме праша, ми кажа дека сум музичар, јас му кажав дека исто така сум музичар, само во Лондон сум привремена, така. Mm-hmm. Многу интерес покажа композиторов Робин Джефри и рече, па јас моментално правам албум базиран на балканските, на балканска музика. Тоа е library album, mm-hmm. значи за музичка библиотека так. И ми требаат вокали што знаат да пеат македонска традиционална музика. Дали ти знаеш тоа? Mm-hmm. Да, секако дека знам. Од Македонија сум и пеачка сум, нормално дека знам. Така помина летот, разговаравме за разни теми и за музика, почнавме и така, мој број ми изведе. Композиторот и рече дека ќе ми се јави кога ќе се вратам во Лондон. Тој дури по два месеци се јави. Јас мислам дека нешто порано се вратив, меѓутоа тој не се јави цело тоа време. Јас таму имав и фиксен телефон и им кажав дека ако некој се јави обавезно да ми известат. Никој не ме побара. Дури по два месеци ме побара Робин Джефри и ми кажа дека сака да се видиме, па да ме чуе како пеам, затоа што јас немаше тогаш ни YouTube, никакви интернет.
Баш тоа сакав да ве прашам, дали му покажавте нешто од вашите таленти или ви веруваше на зборот?
Буквално се најдовме на ручек една македонка пријателка и го поканивме. Јас си кажав, немам каде да го поканам, јас живеам во една собичка мала, срам ми е таму да го викнам. И го викнавме кај моја пријателка на мојата мајка од детство, значи, која што таму веќе живееше во Лондон, имаше во стан. И таму се сретнавме на ручек и јас буквално кога ручевме станав и пеев во дневната соба.
И тоа беше доволно.
Да, тоа беше доволно за да, мислам, стварно беше воодушевен и ете, тоа значи така почна се. Ете, мислам дека многу интересно и затоа ја кажувам оваа случка, затоа што беше сосема случајно, така да никогаш не треба да се underestimate, да се подценува моќта на случајноста.
Така. Се служима со вас, Тања. И значи тој го
однесе, да? Значи многу други композитори ме дојдоа во контакт со мене. Кога веќе го се проби тој мраз, после ме препорачува и на други луѓето со кои што веќе работев и така од еден на друг, на трет, стигна и до Мел Гибсон. И тоа е мистерија за мене, точно како стигнаш.
Фантастично.
Само телефонот задвони и ме побара.
Фантастично, Тања, знам дека сте призафатени, инако би можела со часови да ве слушам и да разговарам со вас, а верувам дека и нашите слушатели им е интересно да ја слушаат и понатаму вашата приказна, но знам дека сте презафатени пред представа. Би сакала уште малку само да ве прашам дека вие македонските традиционални песни ги пеете на сосема уникатен начин што предизвикува, така да се изразам, ежење на кожата, барам јас кога ги слушам. Различно ли е чувството кога пеете на англиски или кога пеете византиски стил или кога пеете на македонски?
Нормално дека е различно чувството. Секако дека јас подеднакво ги сакам сите стилови на пеење. Кога веќе си пејач, нема стил на пеење што не сакаш да го испробаш, што не сакаш да го доловиш. И мене сите ми се многу драги, меѓутоа македонскиот ми е вроден. И тоа е оно што е различно. Јас не треба да се трудам посебно за да пеам македонски песни. Тоа ми е како воздухот што го дишам. И затоа е секогаш најпријатно се чувствувам кога ги пеам, кога пеам наша музика, кога пеам на македонски јазик. Нормално дека изразувањето и јазикот, па секој човек дури звучи поинаку, дури гласот му звучи поинаку кога зборува друг јазик. Така да мојот глас е тоа што навистина е кога пеам македонска музика, не дека не сакам и други стилови. Како што кажав, меѓутоа
своето е мојот свое.
Глас, мислам дека тогаш убавината на мојот глас доаѓа најмногу до израз.
Добро, Тања, ми е многу драго што можевме барем преку телефон да се слушаме. Посагував да бевте или во Мелбурн или во Сиднеј, каде што ќе можевте да не поседите во нашето студио.
Се надевам наредниот пат. Јас моментално сум во Аделајд Хил на една забава од компанијата, ни организира тука ручек за сите што сме учесници во оваа представа и тоа е во едно прекрасно место на Аделајд Хил. моментално гледам во гам три, во дрво еукалиптус и има коала на дрвото. Ете, тоа ми е моментално сценариото и навистина уживам.
Добро, Тања, за крај би можеле ли да ни отпеете барем еден рефрен од некој од традиционалните македонски песни? Некоја што ви лежи при срце?
Еве, првата што ми доаѓа на памет, за да не ве држа многу, иначе обично размислувам добро која песна ќе сакам да пресукувам, песна сакам да се представам пред луѓе. Ајде, нека биде Кирајджиче ја банджиче.
Ајде, повелете.
Кирајджиче ја банджиче, каде офиш джанам, каде долго виде чанам, мој доли бе, мој
Драга Тања Царовска, ви благодарам од срце. Навистина уживавме во вашиот прекрасен ангелски глас, во кој што уживал и Мел Гибсон и сите што ви имаат слушнато нели, ширум светот. Ви благодарам уште една што одвоивте време и се надевам дека...
И мене многу ми е драго, навистина што стојавме да се поврземе.
И мене исто. И се надевам дека ќе можеме и да се видиме следниот пат кога доаѓате во Бризбен. Нели, доаѓате во октомври, така? Повторно
да, така. Точно, со истата представа.
Добар пат за дома и ве очекуваме пак во октомври овде. Ви благодарам, Тања. Се најдобро, пријатно.
Се гледаме, поздрав, се најубаво на сите.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.